Bagaimana berbagi makanan itu menjadi bahasa cinta yang universal?
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Beberapa minggu yang lalu, sebenarnya nggak beberapa minggu sih, 1-2 minggu yang lalu Indonesia kan lumayan padat di sosial media karena banyak banget aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Memang yang jadi sorotan di Jakarta begitu, kayak aksinya menimbulkan banyak sorotan, kayak mulai dari perusakan fasilitas umum, terus juga ada korban yang meninggal, bahkan beberapa hari ini juga kita masih tahu ada beberapa massa yang ikut berdemonstrasi juga masih ditahan di kantor kepolisian begitu ya. Dan terjadi nggak cuma di Jakarta gitu, di Yogyakarta terjadi, di Bandung dan kota-kota yang lain begitu. Tapi di tengah aksi protes masyarakat yang lumayan besar di akhir bulan Agustus juga awal bulan September, ada sebuah fenomena yang menarik yang sebenarnya Sobat TCID bisa cek di Twitter, itu muncul dan jadi sorotan, yaitu Siblings. Ini bukan Siblings, tapi C-nya tuh Southeast Asia, Sea Laut, Blings begitu. Jadi kita bisa ngelihat ada fenomena di mana teman-teman kita yang ada di negara-negara di Southeast Asia begitu ya, kayak di Thailand, Filipina, Malaysia, itu tuh berbondong-bondong ikut mengeluarkan apa ya? Bukan mengeluarkan sih, ikut aksi begitu dengan bentuk yang lain. Mereka mengirimkan orderan makan begitu yang bisa diberikan ke masyarakat, baik ke aksi demo, peserta aksi demo atau juga ke driver-driver ojol yang bertugas begitu. It's interesting fenomena dan kejadian, bukan kejadian sih, hal yang terjadi di sini tuh menarik buat kita kupas. And yeah, itu yang bakal kita obrolin di Suara Akademia kali ini. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Amoris Sawiratri. Beliau adalah postdoctoral fellow dari National University of Singapore dan juga peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu BRIN. So, welcome Mbak Amorisa di podcast kali ini. Thank you so much sudah menyempatkan waktunya. Dan pertanyaan saya pertama nih, Mbak Amorisa, kalau misalnya ngeliat fenomena siblings nih yang tiba-tiba pop up gitu di akhir bulan Agustus kemarin, what comes to your mind ketika fenomena ini akhirnya muncul nih, Mbak?
Jadi menurut saya Siblings ini merupakan gerakan filantropi digital yang sejauh pengetahuan saya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi yang pertama, gerakan ini sifatnya organik, sukarela, dan tidak terstruktur. Yang kedua, penggunaan aplikasi Grab sebagai media perantara. Jadi kita tahu bahwa aplikasi ini tuh bisa ditemukan di hampir semua negara di Asia Tenggara, sehingga ini memudahkan gerakan ini dapat menyebar dengan cepat di masyarakat Asia Tenggara. Dan yang ketiga, bagaimana berbagi makanan itu menjadi bahasa cinta yang universal, khususnya bagi masyarakat di Asia Tenggara. Jadi ini merupakan fenomena yang bisa dibilang baru, tapi bisa juga ini sebetulnya bagian dari budaya Asia Tenggara yang akhirnya muncul kembali setelah ada pemicu, yaitu kematian salah satu driver ojol itu.
Latar belakangnya kan memang kayaknya ada aksi masyarakat gitu di Indonesia yang akhirnya bisa kita lihat sih ada korban jiwa gitu ya, Mbak ya, almarhum Afan Kurniawan meninggal pada saat itu. Apakah itu aja yang jadi background atau mungkin ada hal lain nih kalau misalnya Mbak Amorisa ngelihat gitu akhirnya tren siblings ini sempat keluar kemarin nih, Mbak?
Ya, menurut saya sendiri pemicunya itu memang kematian dari driver ojol Mas Afan Kurniawan ini ya, yang dilindas kendaraan taktis itu. Jadi menyusul kerusuhan yang terjadi, kita tahu bahwa driver ojol ini merupakan fenomena yang sangat mudah ditemui di semua, hampir semua negara di Asia Tenggara. Kita menggunakannya baik di Filipina, Singapura, Malaysia, dan di negara yang lain gitu. Jadi ketika kita mendengar ada driver ojol yang dianiaya, dan mereka setelah itu banyak juga yang melakukan protes, demo, dan tidak dapat bekerja seperti normal, akhirnya banyaklah masyarakat yang merasa, oh ini saatnya kita perlu membantu. Salah satunya adalah dengan berbagi makanan itu. Jadi ini merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat bawah yang kemudian difasilitasi dari platform Grab itu sendiri. Jadi sebetulnya ada banyak platform untuk transportasi digital yang lain, tapi yang dapat digunakan untuk mengirim makanan dari negara lain itu pada saat itu hanya Grab. Saya dengar sekarang ada beberapa yang terus mulai berubah dan bisa mengoperasikannya di negara yang lain. Tapi pada saat itu pertama kali itu hanya Grab yang bisa melakukannya. That's why kenapa akhirnya itu terjadi. Jadi salah satunya katanya ada netizen dari Thailand yang dia menginisiasi gerakan ini. Dia membagikan bagaimana cara mereka untuk berbagi makanan ke driver ojol di Indonesia. Melalui Twitter atau X. Dan itu kemudian berkembang tidak hanya di Thailand, Malaysia, berkembang juga ke Filipina, Singapura gitu. Dan menurut saya yang menarik itu tidak hanya memang warga negara dari negara itu sendiri gitu, tapi gerakan ini juga akhirnya membangkitkan nasionalisme dari diaspora Indonesia sendiri. Jadi kebetulan saya tinggal di Singapura. Dan ini saya menemukan beberapa kenalan, baik dia itu yang baru datang atau migran, atau yang sudah generasi kedua atau ketiga, yang mereka tidak pernah tinggal di Indonesia. Tapi mereka merasa bahwa ini adalah bagian dari saudara mereka yang sedang membutuhkan dan mereka mau berbagi.
Yang menarik nih Mbak, sebenarnya pertanyaanku adalah sebenarnya fenomena yang kayak gitu tuh pernah ada nggak ya, kayak misalnya sebelum adanya siblings gitu tuh fenomena yang kayak warga bantu warga tapi lintas negara gitu, pernah terjadi nggak sih yang modelnya sama kayak siblings gini nih Mbak?
Sejauh yang saya tahu ya, gerakan ini agak mirip sih dengan Milk Tea Alliance, walaupun secara misi berbeda gitu. Jadi kalau Milk Tea Alliance ini kan diinisiasi dari seorang artis Thailand yang dia itu memposting gambar yang menunjukkan Hong Kong sebagai sebuah negara yang kemudian diprotes oleh netizen dari Cina dan kemudian dia membangkitkan gerakan demokrasi dan anti-Cina gitu di sosial media juga gitu. Agak mirip tapi berbeda muatan. Yang ini sifatnya lebih politis, sementara sibling ini menurut saya benar-benar sifatnya sosial, tidak ada muatan politis sama sekali dan tidak terstruktur sama sekali. Gitu. Nah, persamaannya adalah yang Meet the Aliens itu negara-negara yang punya budaya minum susu, teh susu, itu akhirnya mereka bersatu dan membentuk aliansi. Jadi Thailand, Hong Kong, Taiwan ini kan punya budaya minum teh susu nih. Dan gerakan itu sifatnya politis, mereka menunjukkan posisi anti-Cina. Jadi orang Cina ini biasa punya kebiasaan minum teh itu hangat dan tanpa susu. Jadi mereka meng-counter itu dengan Milk Tea Alliance ini. Jadi ya persamaannya itu berkembang di platform digital, tapi visi dan misinya agak sedikit berbeda.
Bentuk solidaritasnya berbeda gitu ya Mbak ya, kalau
Betul, betul.
di siblings ini kan benar-benar kayak ngebantu si warga yang terdampak dari demo dan juga bentuk solidaritas. Tapi kalau Military Alliance memang motifnya berbeda. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari siblings ini kan Mbak, ini kan negara-negara ASEAN ya yang rame benar-benar kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, habis itu Filipina gitu, atau mungkin beberapa temannya ada di Vietnam mungkin juga bisa ikutan gitu pada saat itu. Tapi kan hubungan antar warga ASEAN ini kan kayak pasang surut nih Mbak gitu. Kita kalau yang mungkin lahir di tahun 2000-an tahulah perang dalam tanda petik ya, perang quote unquote gitu, siapa penemu Indomie? Indomie itu Indonesia atau Malaysia gitu. Bahkan kayak kalau harus nyebut brand apa ya, sering banget gitu kayak batik Indonesia atau Malaysia, rendang Malaysia atau Indonesia begitu, atau mungkin negara-negara yang lain sering banget punya apa ya konflik yang kayak gitu, tapi solidaritasnya tuh juga kuat dan rasa serumpunnya tuh juga ada. Nah, kalau misalnya Mbak Amorisa sendiri ngeliat nih, di satu sisi apa ya, kayak sayang-sayangan gitu kalau ada somethings di ASEAN kan. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang penduduk ASEAN ini kayak suka rebutan gitu nih Mbak, kayak this is ours, not yours gitu. Gimana nih kalau ngeliat fenomena ini nih Mbak?
Betul banget ya, emang hubungannya tuh selalu benci tapi cinta sebetulnya ya kayaknya. Jadi saya melihat ada tiga hal yang mendasari hal tersebut. Yang pertama yaitu bahwa identitas regional ASEAN itu sangat rapuh ya, jadi dia tidak muncul di masyarakat akar rumput. Masyarakat misalnya Indonesia itu identitas nasionalnya jauh lebih kuat. Begitu juga negara lain seperti Malaysia, Thailand gitu. hampir tidak ada, misalnya kita ngobrol aja di masyarakat, di antara masyarakat yang menyebut bahwa dengan bangga saya bagian dari ASEAN. Itu ASEAN itu kayak jauh sekali dari perbincangan sehari-hari. Yang kedua, secara historis dan kultural, masyarakat Asia Tenggara sendiri itu sebetulnya kan berbagi ruang yang sama ya. Kita dulu tuh sebetulnya sama gitu, dari asal yang sama. Terhubung ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu gitu. Sehingga ketika negara modern ini tercipta, kita sebenarnya punya memang punya produk budaya yang sama gitu, seperti tadi disebutkan kayak rendang, wayang atau batik gitu. Jadi itu sampai kapanpun akan jadi debat kusir yang nggak pernah ada ujungnya ya, karena pada intinya kita sebetulnya satu. Dan yang terakhir adalah masyarakat Asia Tenggara ini merupakan pengguna media sosial yang sangat aktif, dan ini membentuk ekologi media sosial yang kuat. Jadi contohnya nih, untuk pertandingan sepak bola ASEAN nih, AFF Cup, itu kita melihat di dunia maya bagaimana supporter nih saling ejek-mengejek, mereka saling menyerang di sosial media lawan gitu, dan mereka itu benar-benar komunitas yang sangat kuat gitu. Jadi di satu sisi ini bisa digunakan sebagai hal yang negatif tadi, tapi untuk case sibling ini, menariknya ini juga bisa digunakan untuk solidaritas yang sifatnya lebih positif juga gitu. Jadi ini bisa jadi dua sisi mata uang yang ya tergantung kondisi yang sedang dihadapi.
Iya, sampai ada kalau meme di Twitter atau di X yang bilang kayak, "If you want to be Malaysian and if it makes you happy, just come." Udah sampai di level itu ya. Pokoknya kayak ketika di sehari-hari udah mulai Piala AFF gitu, bisa yang Indonesia nih bos, senggol dong, Malaysia
Betul.
nih. Tapi giliran kalau ada yang mulai satu yang tersakiti, semuanya akrab. Dan itu kayak jadi hal yang udah dari dulu ya Mbak Amrisa ya.
Iya, betul sekali.
Oke. Kita ngomongin soal gerakan ini nih Mbak, siblings lagi nih. Ini kan letupannya kayak terkesan sesaat gitu, kayak pop up karena memang digital, dunia digital sekarang kan semuanya diserba cepat, dan ketika ada akses buat ngebuka orang makin akrab dengan tetangga, quote unquote, itu jadi lebih cepat nih. Nah, kalau Mbak Amber sendiri ngeliatnya nih, gerakan siblings ini cuman kayak gerakan ekspresi yang emosional sesaat aja Mbak, atau justru malah punya potensi buat berkembang jadi fondasi identitas politik regional nih Mbak? Karena jadinya akhirnya kayak, oh kita serumpun nih. Jadi kalau ada satu yang kenapa-napa kayak kita bisa bantu gitu. Atau cuma gara-gara kayak Indonesia negara yang salah satu yang paling, bukan salah satu sih, negara yang paling luas gitu ya di ASEAN. Jadi sorotan gitu, akhirnya banyak yang mau ngebantuin nih Mbak.
Oke, kalau menurut saya sendiri, untuk konteks siblings ini ya, saya melihat akan sulit untuk berkembang lebih jauh gitu. Jadi gerakan ini tuh hanya dipicu terutama karena kematian salah satu driver ojol itu ya, dan sifatnya temporer. Jadi dia tidak memiliki struktur sehingga mudah hilang. Seperti sekarang, sebetulnya isunya juga sudah mulai mulai menghilang ya di sosial media itu. Tagar sibling sudah mulai hilang. Jadi saya tidak melihat ada potensi berkembang menjadi fondasi yang lebih kuat ke depannya. Selain itu, identitas ASEAN sendiri itu sifatnya cenderung elitis ya, seperti saya sebutkan tadi, jadi dia bukan identitas komunitas, jadi kita tidak punya ikatan yang sedemikian kuatnya, kecuali memang ada sesuatu pemicu yang bisa dibilang kita punya perasaan senasib lah. Itu yang akhirnya berkembang dengan cepat. Tapi setelah itu, ya itu juga akan cepat hilang juga gitu. Sehingga saya belum bisa membayangkan bahwa gerakan ini akan berkembang ke arah gerakan identitas regional yang lebih permanen.
Oke. Tapi nih Mbak, kalau misalnya ngelihat gerakan seperti ini kan biasanya kalau pop up muncul bisa jadi cepet gitu kan. Kadang-kadang ketika gerakan yang muncul cepet gini tuh ada aja free ridernya gitu Mbak.
Betul.
Ditebengin gitu buat kepentingan-kepentingan tertentu. Minimal buat campaign brand lah, pasti kan kayak wah waktu yang tepat nih.
Betul, betul, betul sekali.
Untuk kita buat bisa pesan sesuatu yang apa namanya internasional gitu. Mulai
Betul,
dari kayak gitu
betul.
tiba-tiba jadi yang LDR, pakai aplikasi kami bisa pesan
Betul.
makanan gitu. Nah, kita ngomongin soal resiko dari gerakan ini Mbak, karena kan biasanya pop-up ini sering muncul terus rawan dikapitalisasi atau dipakai sama agenda politik tertentu. Ada nggak sih Mbak resiko itu tuh muncul ke depannya? Atau mungkin ada resiko yang lebih besar lagi nih Mbak dari gerakan-gerakan kayak gini kalau tiba-tiba ternyata ini awet nih Mbak Amuriza?
Ya, saya pikir jika gerakan seperti siblings ini dikapitalisasi oleh gerakan politik tertentu ya, tentu inti dari gerakan solidaritas ini akan kabur. Jadi yang tadinya ini sebuah budaya kita yang sangat positif, berbagi makanan, berbagi kebahagiaan, tapi ketika ada politisasi atau kapitalisasi ya misalnya jadi iklan nih, kalau ada apa-apa pesan aja dengan platform ini yang bisa dilakukan dari berbagai negara, itu pasti akan menghilangkan kepercayaan masyarakat juga gitu. Dan yang menarik menurut saya gerakan ini tuh dapat terjadi secara luas karena si pengirim bantuan itu bisa menjangkau bantuannya itu ke penerima secara langsung. Jadi sebetulnya kita itu kan selalu khawatir ya kalau kita memberi bantuan ini akan sampai tepat nggak sih gitu, atau jumlahnya akan direduksi atau tidak sih gitu. Dan menurut saya gerakan ini seperti counter dari itu semua gitu, karena kita bisa memilih kita mau memberikan apa dan kita bisa langsung memberikan ke orang yang ingin kita berikan gitu. Dan yang menarik kan tidak hanya si pengirim bantuan itu yang memposting dia mengirim, tapi juga bagaimana respon si driver itu sendiri ketika menerima kan. Saya melihat ada salah satu driver yang menanyakan, boleh tidak kak ini buat saudara saya gitu. Jadi tidak cuma buat saya karena pesannya terlalu banyak gitu. Jadi buat saya itu juga merupakan budaya yang selama ini mungkin kurang terkuak ya dari masyarakat kita, bahwa sebetulnya masyarakat lapisan bawah pun juga ingin berbagi loh. Ketika mereka diberi rezeki lebih, mereka juga akan berbagi ke orang lain lagi gitu.
Maybe it's gonna be my last questions nih Mbak. Ketika ini fenomena ini tuh akhirnya sekarang kan udah kelihatan nih udah mulai menuju senjanya gitu ya. Kayak udah nggak ada lagi begitu. Apakah ini bisa jadi pertanda baik gitu Mbak? Kalau sebenarnya situasi misalnya situasi di satu negara itu tuh sebenarnya bisa membuat warga yang lain tergerak dengan mudah gitu buat membantu plus fasilitas platform ke depannya gitu tuh artinya everything's gonna be easier buat kita ngebantu dong ya Mbak ya artinya ke depannya dan gerakan masyarakat yang peduli akan sesama jadi justru bakal bisa jadi lebih gede gitu ya Mbak ya.
Ya, betul sekali. Justru saya melihat bahkan dari platform yang ini, Grab ini juga mereka mulai mengembangkan juga kan untuk traktir driver gitu setelah ada kejadian ini. Jadi, dan juga akhirnya diikuti oleh platform transportasi digital yang lain gitu. Jadi, menurut saya pada masa darurat, solidaritas seperti siblings ini dapat menjadi jaring pengaman mikro yang utama gitu. Dia bisa membantu masyarakat level paling bawah seperti driver ojol dan keluarganya untuk dapat memenuhi kebutuhan meskipun pada saat itu memang kondisi situasi ekonomi dan politik sedang kurang baik gitu. Jadi itu bisa menumbuhkan solidaritas dari berbagai masyarakat bahkan lintas negara.
Well, sepertinya obrolan kita sudah sampai di sini, Sobat TCID. Menarik fenomenanya sebenarnya, ya kan? Meskipun kita berharap Indonesia tenang lagi gitu ya, ada perubahan-perubahan yang baik yang tidak perlu diikuti dengan kerusuhan-kerusuhan gitu. Jadi, ya, siblings ini hal yang bagus, tapi jangan sampai motifnya itu terulang karena ada kerusuhan gitu. Jadi baru
Betul
kita harus
sekali.
bergerak gitu. Mungkin Mbak Amorisa ada yang pengen disampaikan lagi Mbak mengenai fenomena ini yang belum sempat tersampaikan dan terlewat tadi nih Mbak.
Mungkin buat saya ya, fenomena sibling ini merupakan salah satu seperti oase di tengah kondisi politik yang kemarin ya. Saya melihat tuh banyak sekali berita, kayaknya saya bikin bikin emosi ya baca semua berita tuh, kayak nggak ada yang baik gitu. Dan ketika saya baca sibling ini, saya merasa masih ada hal baik di dunia ini. Jadi terus berbuat baik dan terus menyebarkan kebaikan.
Terus berbuat baik, menyebarkan kebaikan, dan jangan lupa untuk tetap mencari hasil yang baik dengan cara yang baik deh gitu. Karena demo-demo kemarin itu seperti ada yang luput di omongan poin saya ketiga. But anyway, it's gonna be quite political. So thank you so much Mbak Amorisa yang udah menyempatkan waktunya kali ini. It's such an honor buat ngobrol. Thank you so much ya Mbak buat waktunya. Dan sahabat TCID, yang sudah mendengarkan, terima kasih. Kita ketemu lagi di next episode. Dan jangan lupa buat follow social media kami di @conversationidn. Kami ada di Instagram, kami ada di Twitter, kami ada di Facebook, dan kami juga ada di TikTok ya. I'll see you next episode. Have a nice day. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.